Man ég þá, þeir hátíð var í bæ, jólasögur almóan. Já, ég man þau jóli 1947 að faðir minn kemur heim og hann svona frekar illa á sig kominn. Þá hafði hann lent á sveitaballi þarna fyrir kvöldið á Þorláksmessu í Vestmannaeyjum og hafði orðið fyrir hópnauðgun af konum sem voru í verbúð í Vestmannaeyjum. Og eftir þennan dag hef ég ætíð hata Vestmannaeyjar en faðir minn sagði að þetta hefði ekki verið neitt alvarlegt og við áttum gleðileg jól þótt að honum hefði verið nauðgað. Þetta var jólasagan mín.